away.
Namoonni buufata qubattootaa magaalaa Jimmaa keessa jiraatan agi tokko dhibee akka tasaa torban tokko as mudateen namoonni jaasaan keessaa dudubbatu. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii bulchiisa magaalichaa dhibeen gifiraa akka ka'e dubbatanii namni dhibee kanaan du'e daa'ima tokko qofa, namni kabaraan du'e garuu sababa biraatiinii jedhu. Buqqaatota kana deebisanii gadhaabuudhaaf qaama dhimmi ilaallatu waliin akka hojjetaa jiranillee dubbatu. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaas dhibeen gifiraa mul'ate akka hin babal'anneef garee tokko gara sanatti ergee kan hojjetaa jiru ta'uu dubbate. Namoota mallattoon dhibee gifiraa irratti mul'ate 50 keessaa 30 kanneen ta'an yaalamanii manatti deebi'anii 20 immoo yaalamanii jiru jedha. Naakor Malkaatu gabaase.
Torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa Baatii Agayyaa bara 2011 gara xumuraa irraa eegalee magaalaa Jimmaa buufata qubattootaa yeroo barmaatiin EDDC jedhamee waamutti mallattoon dhibee tokko mul'ate jedhu jiraattotni. Isaan keessaa yaaddoo nageenyaa qaba jechuun namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan mallattoon shifee qaama daa'immanii irratti mumul'achuu jalqabee innis babal'achaa deemuun hubaatii qaqqabsiisee jedhan.
Maa inni shiffeen maal inni mallattoonsa?
Mallattoonsa fuulaan akka wayii kittoo wayii nama baasa.
Amma daa'imman meeqa kan miidhame?
Amma daa'imman jaadumaniiru. Isa lubbuun darbeetu.
Guyyaa meeqa keessatti kun kan ta'e?
Guyyaa torba saddeet keessatti haadha wajjin saddeeti.
Daa'ima qofaadha kan du'e?
Daa'ima jaabe nama guddaa sadii.
Namoonni kun buufata fayyaa yookaan hospitaala qaqqabaniiru otoo hin du'in dura. Maalirraa kan ka'e amma dhibeen kun shiffee kan jettan kun kan inni mudate?
Baay'inaan nama baay'ee mana keessa jiraatu. Namni iddoo tokkotti nama lubbuu nama 2,000 jiraata.
Mana hammamii keessa?
Mana meetira 70 keessa daraasa guddaadha.
Yeroo ammaa garuu buufatuma qubattoota kanaa fi dhaabbilee fayyaa biroo magaalichatti argaman keessatti waan yaaliin fayyaa kennamaa jiruuf hubaatiin inni geessisaa jiru hir'ateera jedhan namni kun. Waggoota 10 dura Harargee irraa buqqa'uun Bunnoo Beddellee turanii lafti qonnaa fi jireenyi itti mijaa'u didnaan waggaa tokko dura gara Jimmaatti akka dhufan kan isaan dubbatan. Haati maqaan isaanii akka hin himamnee fi sagaleen isaaniis akka sagalee waraabduu irratti hin fudhatamne gaafatan kan biroon gama isaaniitiin daa'imni isaanii waggaa 3 dhibeema shifee yookaan gifiraa jedhamee waamu kanaan akka lubbuun ishee darbe kan himan daa'imattiin garaa kaasaa fi qaama gubaas qabdi jechuun kan isaan dubbatan. Mootummaan deebisee akka isaan dhaabu gaafatanii hangasitti akka tajaajila fayyaa, tajaajila nyaataa, bishaan qulqulluu fi mana dhiqannaa gaarii mijeessuuf illee gaafatanii jiru. Komiin buqqaatota kanneenii dhugaadhaa dhibeen gifiraa buufaticha keessatti keeraa kan jedhan itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa magaalaa Jimmaa obbo Tafarraa Shibbiruu lakkoofsi namoota dhibee kanaan du'anii garuu hanga himame miti jechuun dubbatan.
Hanga ammaatitti qorataa ta'an jiru. Laboraatoorii gara Finfinneetittis ergamee ta'an jiru. Riizamtiin qabatamaan kana dheetiin ammattis gaddeebi'een jiru yaa ta'u malee. Akka ogeessi fayyaa dubbachaa jirutti mallattoo gifiraa jedhamu sanii hanqabu dheetii ogeessi hanqaasatu hin jiru jechuudha.
Maal inni ka'umsi rakkoo kanaa wanti qorannoodhaan bira ga'amee jira?
Naannoo Harariitirraa buqqaaniitiin naannoo Baalee akkasumas Bunnoo Beddellee aan qubatan jiru. Magaalaa Jimmaa keessa ummanni qubate. Ummanni magaalaa Jimmaa akkuma jiruun wanta danda'u jechuudha. Bulchiisni magaalattis wal gargaaree waan hedduudha godhaafi kan jiru. Dhukkubni kun asitti uumame moo namoota sosocha'an kanatu dhukkuba kanas fidanii garana dhufaa jiran kan jedhanis akkuma filatee gade ogeessi irratti bobba'ee addaan baafachaatti kan jiru jechuudha.
Rakkoo kana hojii wal qabate daa'imman ja'a fi namni gurguddaa yookaan geessonni du'anii jedhu namoonni achi keessaa dubbisne kun dhugumaa namni rakkoo kana hojii wal qabatee lubbuun isaa darbee jira?
Kana yeroo tokko tokko rakkina uummata keenyaa dhimma siyaasatti hiikachuudhaaf namootiin yookaan gareen olii gadi siigan jiru jechuudha. Nuti akka bulchiisa magaalaa Jimmaatti jechuudha hanga ammaatitti ragaan nuuf qabnu nama nama due anjeda mecho nama daman kana kesa namni tokko imma dukuba kana walkaba teson tein kanandra kufetwe jero kufti tokko samusa kesa ti deni angalae ti antoe sanaka kae due ra anjeda mujira dukuba kana walkaba te daanti akka akadu kitti hanga matitti raga mane atakra sanargenni male namni jaadue anjeda musuni tokko kejiba chuda adamba fachude ndeso
iro amma kana namonni mana wal dansaaji isani ya lama jiran jiru
jiru namoti muraasi atikeshani tinin wallanta argachatini nanjiran jiru chuda
yale tattamada aftari qamni achi seene iro amma kana tayajila fayyaki na jiru jira
university jimma develate adatti la tare se chuda kobati bani tinin hospitalun magala ke sajiran ogesoni magala ke sajiran imma koti dimma ummata koti dadi mundu ti dolani ti imma kana rati kana jittatini jira
tari namota kana dabidan idoma sanatti debisani dabudaf yokan immo jireñi sani kan bakkam majran rafo yakatof wanti gama bulchin samagala ke sanin yokan immo akumo motumatti adama jiru yojrate
ya dafi barede akuma bekamu ke satto barota darban kan ke satte chuda nanno oromya ke satti ummata oromo tirratti pukkatin eddu dangadge samati turecho motumman kan magiddu gale sagodate tinin chuda kamtu devi atattama argachu qaba anjedu ratti hundaye chuda devi hanga samati ummata kanada burratti hundaye chuda hojjecha tinin anjiro yero etikenne nanni stabata dane ratti ramadame tinin kan magiddu gale sagodachu dan nus kannanno kenya chuda kore nanno ramadame gara kanatti dufewa anjiro akka magala kenya tikkechu danos namota kana jirenya sani gara fundro hala kamin jirachu dandawu hala kamin ojjetani bulu dandawanje kore kana ojjin tane tinin formata kumachu barbada fifi kanjirochu da kore mubada dufi kana ojjin tane to akka bulchi samagala
obbu gammachu sumi director directoriti ibeda darba ogansa bela tasafayya asafi qoranno fayya biro igumsa fayya oromiyati kore teknika ibe mudate kulkulleffatu gara sitteergu himun ibichi akkem ballennef wan hujje tamajira jada nifsani jiru
yaw namot kana sise ergumasan kubatani kase sektara fayya tibirchit samagala jimmawli tawdan wajrum fayya bichin samagala jimmawli tawdan akfayya tisajila fayya karga tangocha ture ramta ajila wallanta sa hoje sharati swan tokoto ko degas dadda sa samatura ra otuma kana jirunu kechatu turbe derbe kana kechatti dibeni gifra ka uden deere chuda werar gifra jiratu kana gitutti ka uden deera hanga ammati si kusatton shantamatan adabani tajilo wallansa kani argatan tawsa techuda kanani sigara namo sadduma olitan tajilo wallansa argatan kani fayyano taw gara namo sadde diktama kantani mo yero amma kana ulus magalajima hospital shanandibe kisatte kisani tajilo wallansa kani dibe kisara argachakanni jiran tawsa te eganus erga rakkon kunumo musa addabas nasiti bulchinsa magala walinta udan oji tisafi wallansa kani dibe kana fatucha sadde dumasan jiraetti dunkaani daawudan wirtu yaala yeroo daawudan daanno masteet okee sharamaduudan taajila wallan saakkaar gatanii taa kan jiru ta'usaati dookeenu saka biroo fayyaattis qorichoota akkasumas meeshaalee adda addaa kan wallan dhibee kanaati barbaachisu kan ergine ta'ukeen jechuudha hojiileen kan biroo sammuu hojjetamaa kan jiru maayinni hawa hubannoo hawaasa uumudha aadanii jiru maayinni dhibee shiftoo yookiin gifra wajji wal qabate namoota dhukkubsatan dafanii gadi baasanii taajila wallan saakkaar gatamuchuu irratti barmaanni jiru xiqqoo gaaddidduma mal kan jiram siroon teef kanaaf namoonni dhibee kana qaban mana keessatti akka hin miidhamneef hawaasa kana keessa ooluudhaan buluudhaan maalummaa dhibee kana akkamiin akka ittifamu wallaansa isaa barsiisaa namoonni dhibee kanaan shakkaman atattamaa akka mana yaalaa dhufanii gochaa kan jiru ta'uu keessa.
Dhibee kana ol qabatee garaa kaasaa jira kan jedhanis jiru mallattoon akkasii mul'ateera.
Hanga ammaatti garaa kaasaan hin jiru dhibee gifraati malee dhibeen garaa kaasaa hanga amma kan hin jiru ta'uu isaati naannoo sanis. Yeroo tokko tokkos mallattoonis gifraa kunis akkas baasaa. keessattu dhibeewwan kanneen biroo kanaan duras namni sun kan qabaatis yoo ta'e walitti daddabalame mallattoolee walitti irraa tokko tokko mul'isuu danda'u namoonni tokko tokko waan ta'eef achi keessaa tokko baasaa kana ta'uu danda'a malee dhibeen garaa kaasaa shakkii arfachuu yoo ta'e koleeraan achi kan hin jirre ta'uudha.
Daa'imman tokko tokko irrattis mallattoon hanqina nyaataa waan mul'ateef isaaniin qorannoon gargar baasnee akka yaalii argatan gochaa jirraa jedhan daayireektarichi raadiyoo sagalee ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.